เมื่อกี้ก็ได้บรรยายญาณในลำดับที่10คือโคตรภูญาณซึ่งเป็นญาณที่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างเลยจากความเป็นปุถุชนก่อนจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นช่วงรอยต่อนะก็เป็นญาณที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งขณะจิตเท่านั้นนะแล้วก็ต่อไปก็จะเกิดมรรคญาณญาณที่เป็นมรรคเป็นหนทางหรือว่าเป็นเหตุให้เกิดการละกิเลสแล้วก็การทำลายล้างกิเลสได้นะอุปมาเหมือนกับการสีไม้ให้ร้อนแล้วก็ช่วงก่อนจะเกิดไฟช่วงขณะที่จะติดไฟพอดีก็เป็นโคตรภูพอไฟติดก็ลุกพลึบขึ้นมาเป็นช่วงมรรคอย่างนี้เป็นต้นนะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ต่อเนื่องกันไปเลยในขณะจิตที่เกิดดับสืบต่อกันไปในวิถีเดียวกันนั้นนั่นเองอย่างนี้นะครับในญาณลำดับที่11ชื่อว่ามรรคญาณในหน้าที่19นะมรรคญาณนิเทศการขยายญาณที่เป็นมรรคคำว่ามรรคะแปลว่าหนทางแต่ว่ามรรคอันนี้หมายถึงหนทางหรือว่าเหตุที่จะทำให้ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์ถึงพระนิพพานเรียกว่ามรรคนะครับแต่ว่ามรรคนั้นมันมีหลายๆแบบนะแปลว่าหนทางเป็นกลางๆอันนี้พูดแบบขยายความหรือว่าแบบที่เยอะๆหน่อยก็มรรคก็เป็นหนทางพาไปอบายก็ได้ก็เรียกมรรคเหมือนกันนะหรือว่าทางพาไปสวรรค์ก็ได้ทางพาไปพรหมโลกก็ได้อะไรก็ได้ก็เรียกมรรคทั้งนั้นนะแม้ทางไปนิพพานก็เรียกว่ามรรคเหมือนกันแต่ว่ามรรคในมรรคญาณนี้หมายถึงทางที่ทำให้ไปพระนิพพานเหตุที่ทำให้ถึงพระนิพพานก็เรียกว่ามรรคในที่นี้นะฉะนั้นความหมายแต่ละที่แต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับในบาลีข้อ61กถังดุพะโตวุฒฐานะวิวัตเนปัญญามัคเคยานังปัญญาในการออกและหลีกไปจากสังขารนิมิตและกิเลสทั้งหลายทั้งปวงทั้งสองอย่างเรียกว่ามัคคญาณอย่างไรเล่าดุพะโตแปลว่าทั้งสองส่วนเมื่อกี้ในโคตรภูฌานนั้นหลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอกอย่างเดียวคือทิ้งสังขารไปมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวแต่ว่ายังไม่หมดกิเลสคือว่าออกจากปุถุชนก็จริงอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้ากำลังจะเป็นทำนองนี้ยังไม่เปลี่ยนโคตรนะครับแต่ว่าญาณที่เป็นเหตุทำให้เปลี่ยนโคตรจริงๆก็คือมรรคญาณก็เลยใช้คำว่าดุพะโตแปลว่าทั้งสองส่วนหลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอกเหมือนกับในโคตรภูญาณด้วยแล้วก็ออกจากกิเลสทั้งหลายด้วยนะคือเห็นพระนิพพานด้วยแล้วก็ดับกิเลสได้ด้วยก็เลยเรียกว่าทั้งสองส่วนสองอย่างส่วนในโคตรภูนั้นอย่างเดียวคือเห็นพระนิพพานอย่างเดียวมีนิพพานเป็นอารมณ์ออกจากสังขารนิมิตภายนอกอย่างเดียวแต่ยังไม่ทำลายกิเลสนะทำนองนี้คือจะบอกว่าเป็นปุถุชนก็ไม่ใช่เพราะว่าปุถุชนนี้ไม่มีทางเห็นนิพพานแต่ว่าโคตรภูนั้นเห็นนิพพานจะบอกว่าเป็นอริยะก็ไม่ใช่เพราะอริยะต้องทำลายล้างกิเลสได้กิเลสต้องลดลงแต่ว่าคนนั้นยังไม่ทำลายล้างกิเลสที่ในโคตรภูนั้นอันนี้ถ้าพูดแบบเป็นคนนะแต่นี้แท้ที่จริงแล้วไม่มีคนอย่างนั้นหรอกเป็นขณะจิตทำนองนี้ก็เลยเรียกว่าช่วงรอยต่อนะช่วงรอยต่อนะครับฉะนั้นจึงถูกแยกมาเป็นญาณหนึ่งต่างหากเลยทั้งที่ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรคือหมายถึงว่าแค่ขณะจิตเดียวเท่านั้นเองนะญาณอื่นๆเขาตั้งหลายขณะจิตญาณนี้ขณะจิตเดียวก็ได้ชื่อว่าญาณกับเขาแล้วก็เพราะว่ามีความพิเศษอย่างนั้นมรรคญาณก็ทำนองเดียวกันแม้จะเป็นช่วงหนึ่งขณะจิตแต่ว่าก็มีความสำคัญในแง่ที่ว่าหลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอกด้วยแล้วก็ทำลายล้างกิเลสได้ด้วยก็เรียกว่ามรรคญาณ ต่อไปท่านก็จะขยายความโสตาปัตติมัคคะคเนดัสเนสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิยาวุฏฐาติในช่วงขณะที่เป็นโสดาปัตติมัคนะโสตาปัตติมัคคะคเนในขณะที่เป็นโสดาปัตติมัคในขณะที่จิตนี้เกิดขึ้นก็จะมีสภาวะธรรมอื่นๆเยอะแยะเกิดขึ้นในนี้และก็มีปัญญาเกิดขึ้นในนี้ด้วยปัญญาในนี้เรียกว่ามัคคญาณต่อไปท่านจะขยายความในขณะที่โสดาปัตติมัคเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับนัสนัตเถนะสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิยาวุฏฐาติสัมมาทิฏฐิมีลักษณะมองเห็นความจริงย่อมออกจากมิจฉาทิฏฐิได้นะออกจากมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในขณะที่เป็นโสดาปัตติมรรคนั้นในขณะจิตนั้นมีลักษณะเป็นทัศนะคือว่าผู้เห็นความจริงมองเห็นความจริงออกจากมิจฉาทิฏฐิได้นะพวกเราตอนนี้ก็มีเห็นโน่นเห็นนี่บ้างเหมือนกันแต่ว่ามันออกจากมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ออกจากความเห็นผิดไม่ได้ละกิเลสความเคยชินของทิฏฐิไม่ได้คือละทิฏฐานุสัยหรือว่าละสักกายทิฏฐิไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิในโสดาปัตติมรรคมีลักษณะเห็นความจริงออกจากมิจฉาทิฏฐิได้ตะดะนุวัตตกะกิเลเสหิจะขันเดหิจะวุฏฐาติย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นและขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นด้วยอันนี้สัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะมีลักษณะมองเห็นความจริงและออกจากมิจฉาทิฏฐิได้ออกจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นด้วยกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นมีเยอะแยะมากมายถ้าเรามีความเห็นผิดว่าตัวเราเป็นตัวเป็นตนกายนี้ใจนี้เป็นตัวเรามีกิเลสอื่นๆตามมาเยอะไหมกิเลสอื่นๆก็ตามมามากเราดีกว่าเขาหรือว่าทำอย่างนี้เพื่อให้เรามีความสุขให้เราได้ดีไปเบียดเบียนคนอื่นโกหกเพื่อให้เราหน้าตาดูดีนะเพราะว่าถ้าเราพูดความจริงไปหน้าตาเราอาจจะดูเละตุ้มเปะก็ได้มันก็คิดไปเรื่อยมันมั่วนะพูดง่ายนะทีนี้พอมีสัมมาทิฏฐิที่เกิดในขณะที่เป็นโสดาปัตติมรรคแล้วมันจะละกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินี้ด้วยกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นมันมีเยอะมากกิเลสเราลองสังเกตดูนะกิเลสทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่นี่มันเป็นไปตามมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นส่วนกิเลสอันที่ไม่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐิมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราชอบเราต้องการอยากได้มีความสุขอันนี้กิเลสธรรมดาธรรมดาแต่โดยส่วนใหญ่เราอยากมีความสุขเพื่อตัวเรานี่มันเลยมันไปตามมิจฉาทิฏฐิไปนะทำนั่นทำนี่ทำความดีเพื่อให้เราเป็นสุขจริงๆทำความดีเพื่อให้เป็นสุขก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องเพื่อให้เราเป็นสุขแต่เรามันส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันไปตามมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นต่อไปคนเป็นพระโสดาบันแล้วก็ทำดีเหมือนกันเพื่อจะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขแต่ว่าไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นสุขนะก็ดีเนี่ยมันเป็นเหตุแล้วก็ได้สุขมาเป็นผลถูกไหมก็ทำดีให้มันเป็นสุขก็ได้บริจาคเงินทองแล้วจะได้มีเงินทองหรือว่าร่ำรวยอะไรต่างๆก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ให้เราร่ำรวยนะจะได้มีทรัพย์สินไว้ใช้ถ้าต้องการถ้าไม่ต้องการก็ไม่เอานี่นะฉะนั้นพระโสดาบันท่านที่ยังต้องการอยู่กับโลกท่านก็ทำบุญสุนทานทำโน่นทำนี่ไปตามปกติของท่านแต่ว่าท่านทำไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองนะทำเพื่อให้มันอยู่สบายทำเพื่อให้มันมีความสุขให้มันมีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขอยู่แบบสบายๆอยู่แบบสบายๆมันก็ดีกว่าอยู่แบบทุกข์ใช่ไหมแต่เพื่อตัวเราไหมไม่เพื่อตัวเราฉะนั้นมันก็ออกจากกิเลสที่เป็นไปกับทิฏฐิได้แต่กิเลสที่ไม่เป็นไปกับทิฏฐิมันก็ยังมีอยู่นะ ก็ยังอยากได้ความสุขอยู่เหมือนกันอยากได้ดีๆอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่อยากได้ดีๆเพื่อเรานะคือดีมันดีกว่าไม่ดีอ่ะก็อยากได้ดีถูกไหมก็ถูกเหมือนกันถูกแบบผิดๆเนี่ยคือพระโสดาบันก็ยังผิดๆอยู่ไงยังมีผิดอยู่ยังเห็นว่าถูกสุขเป็นทุกข์อยู่ไงจริงๆมันเป็นทุกข์หมดนะแต่ว่ามันยังวิปลาสอยู่คนที่จะไม่วิปลาสเลยก็ต้องเป็นพระอรหันต์ไปทำนองนี้แต่ว่าไอ้กิเลสชนิดที่เป็นไปตามทิฏฐินี่มันไม่มีเท่านั้นแหละส่วนพวกเรานี้โดยส่วนใหญ่มันแยกไม่ค่อยออกเพราะว่ามันปนกันหมดปนกันคือว่ารู้สึกว่าตัวทิฏฐินี่เป็นหัวหน้าชาวบ้านนี่ก็แล้วจะทำอะไรอยากโน่นอยากนี่ก็เพื่อตัวเราจริงๆอยากไม่ต้องเพื่อตัวเราก็ได้นะอยากเป็นสุขก็ได้เหมือนกันอ้าวทำไมอยากเป็นสุขมันดีกว่าทุกข์อ่ะเราก็อยากเป็นสุขเราก็รู้เหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นสุขใช่ไหมเราก็ทำเหตุปัจจัยชนิดที่จะทำให้เป็นสุขเราก็เป็นสุขแต่ไม่ต้องให้สุขเพื่อเราให้เราเป็นสุขก็ได้เนี่ยอย่างนี้ก็มันไม่มีเราเลยทำตรงนี้ส่วนพวกเรานี่มันไม่ยอมมันโผล่มาเรื่อยแล้วมันก็มีปัญหาอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยพอมันไม่ได้สุขขึ้นมาได้ไม่สมใจหรือว่าไม่สมปรารถนาไม่สมคาดหวังก็มีปัญหากับการกระทำของตนเองอีกทั้งที่ตัวเองทำดีมันก็ดีแล้วแต่ว่าพอไม่ได้สมที่ตัวเองปรารถนาเข้าตามที่ตัวเองเห็นผิดเข้ามันก็มีปัญหากับการทำดีอีกไม่อยากทำอีกขี้เกียจทำอีกเพราะมันไม่ยอมได้ผลอะไรได้ผลช้าอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไปหาอีกว่าทำยังไงจะได้ผลไวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีแต่กิเลสที่เป็นไปตามทิฏฐิเห็นไหมอันนี้พวกเราทั้งหลายก็ฟังธรรมะบ้างปฏิบัติธรรมะบ้างมันก็พอรู้เหมือนกันแต่มันละไม่ได้เนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้มันละไม่ได้แต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐินี่นะในขณะแห่งมรรคเนี่ยมันจะละทิฏฐิได้จะละมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ละกิเลสที่เป็นไปกับทิฏฐิเหล่านี้ได้ซึ่งกิเลสที่เป็นไปกับทิฏฐิเหล่านี้มันมีเยอะแล้วก็เป็นเหตุให้ไปอบายได้ง่ายเพราะว่ามันดันทำเพื่อตัวเองเนี่ยการทำเพื่อตัวเองนี่อยากให้ตัวเองเป็นสุขนี่มันไม่ผิดอะไรแต่ว่าที่มันผิดคือว่ามันคิดว่ามีตัวเองจริงๆแล้วมันดันไปทำชั่วโดยคิดว่ามันจะทำให้เป็นสุขเราเคยคิดไหมถ้าคนอื่นไม่รู้ว่าเราทำผิดนี่เราจะดูดีคิดแบบนี้มันชั่วนะชั่วมากๆเลยจริงๆเนี่ยคนอื่นเขาไม่ว่าอะไรอยู่แล้วคือเราทำผิดเราก็ยอมรับว่าเราทำผิดไม่มีใครว่าเลยแต่ไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิมันจะหลอกเราว่าถ้าไม่มีคนรู้ว่าเราทำผิดนี่หน้าตาจะดูดีมากนี่มันโง่ขนาดนี้นะจริงๆความผิดของตัวเองนี่ควรเปิดเผยถูกไหมเรามีความผิดนะเราเป็นคนไม่ค่อยดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เราเปิดเผยไปคนอื่นไม่ว่าอะไรอยู่แล้วคนอื่นจะว่าอะไรมันก็เลวพอๆกับเรานี่แหละมันจะมีอะไรแต่เรานี่แหมขอดูดีกว่าชาวบ้านสักหน่อยเถอะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็โง่ไปมากแล้วมันก็เหนื่อยดีไม่ดีไปโกหกชาวบ้านเขาอีกนะแล้วไปพูดเกินอีกไปเพ้อเจ้ออีกไปกันแน่กันแหนชาวบ้านคนโน้นคนนี้อีกมันลำบากเห็นไหมนี่กิเลสที่มันเป็นไปตามทิฏฐิมันอันตรายอย่างนี้ส่วนพระอริยเจ้าท่านก็อยากมีความสุขเหมือนกันแต่ท่านไม่มีที่ปกปิดเพื่อให้ตัวตนอย่างนี้แหละท่านก็ว่าอันนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างท่านก็ทำไปสบายๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันสบายกว่ากันเยอะทำนองนี้อันนี้เรียกว่าออกจากกิเลสที่เป็นไปตามทิฏฐิอันนั้นได้ด้วยตะนะนุวัตตกะกิเลเสหิจะออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามทิฏฐินั้นกิเลสที่เป็นไปตามทิฏฐินั้นก็มีมากความอยากได้ความต้องการเพื่อเราให้เราเป็นสุขอันนี้เรียกว่าความอยากที่เป็นไปตามทิฏฐิต้องการความสุขเพื่อเราจริงๆเราต้องการความสุขก็ได้แต่ไม่ต้องเพื่อเรามีตัณหาก็ได้แต่ไม่ต้องเอาให้เรามีความสุขนะไม่ต้องต้องการความสุขก็ได้เพราะดีกว่าทุกข์เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะไม่รู้ฟังแล้วรู้เรื่องหรือเปล่านะก็คือไม่เหมือนเราอ่ะพูดง่ายๆคือพูดง่ายๆคือว่าก็คืออยากมีความสุขเหมือนกันแต่ไม่เหมือนเราเนี่ยไม่เหมือนเราไอ้เราอยากมีความสุขยังไงท่านก็อยากมีความสุขอย่างนั้นแต่ว่าไม่เหมือนเราอยากมีความสุขเหมือนกันแต่ไม่เหมือนเราอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ก็เรียกว่ายังมีกิเลสอยู่มีตัณหาเหลืออยู่แต่ว่ากิเลสที่เป็นไปตามทิฏฐินั้นถูกละไปได้แล้วออกไปได้แล้วและก็ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามทิฏฐินั้นขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามทิฏฐินี้มันอันตรายมากนะคนที่ยังมีความเห็นผิดเหลืออยู่ยังไม่เป็นพระโสดาบัน ขันธ์กายกับใจของเขาที่เป็นไปตามทิฏฐินั้นมันเยอะหน้ากากมันเยอะมากคือหน้ากากเยอะรู้จักไหมคือหน้ากากมันเยอะอ่ะมือหมายถึงว่าอันนี้เขาเรียกว่าขันธ์ที่เป็นไปตามทิฏฐิคือหน้ากากมันเยอะพวกนี้เข้าถึงยากพูดอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันก็รู้ว่ามันรู้เรื่องอยู่คนเดียวมันก็รู้มันก็พูดอยู่แต่ความเห็นของมันน่ะอันนี้เรียกว่าขันธ์ที่เป็นไปตามทิฏฐิอย่างนี้คือหมายถึงว่ามันไม่ได้ขันธ์ธรรมดาแต่ขันธ์นั้นมันเป็นไปตามทิฏฐิรักษาหน้าตัวเองบ้างให้ตัวเองดูดีบ้างยึดถือว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เป็นคนสำคัญพอไปงานนี้ก็ต้องท่าโน้นท่านี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรตามสติปัญญาตามความเหมาะสมคนที่เป็นอริยเจ้าเขาไปที่ไหนเขาก็ไปแล้วก็ดูดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดูดีเพราะว่ารักษาหน้าตัวเองแต่ว่ามันเหมาะสมงานนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้เหมาะสมอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้เหมาะสมอย่างนี้ก็อย่างนี้เหมาะสมอย่างนี้ก็อย่างนี้อันนี้เรียกว่าตามสติปัญญาทำนองนี้นะก็ดูดีเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งดูดีตามทิฏฐิอันนั้นขันตามทิฏฐิอีกอันนึงไม่ใช่ขันตามทิฏฐินะท่านทั้งหลายลองดูสิกายใจของท่านที่พาไปตามท่านทำนี่วันๆนี้มันเป็นขันที่เป็นไปตามทิฏฐิหรือว่าขันที่เป็นไปตามอันอื่นโดยส่วนใหญ่ก็ไปทำนั่นทำนี่นะเพื่อตัวเรารักษาหน้าเราให้เหตุให้ผลก็ให้เราเป็นฝ่ายถูกอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้แทนที่จะให้เหตุผลเพื่อหาความจริงหรือว่าให้ความกระจ่างในเรื่องนั้นๆแต่เราให้เหตุผลให้มันดูดีให้ความกระจ่างในเรื่องนั้นๆก็จริงอยู่แต่เพื่อให้เราดูดีหน่อยเห็นมันมีเราโผล่มาด้วยเห็นไหมทำนองนี้อันนี้เรียกว่าขันธ์ที่เป็นไปตามทิฏฐิกายกับใจที่เป็นไปตามทิฏฐิมันจึงมีลักษณะที่เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวนั้นตัวนี้ลักษณะนั้นลักษณะนี้เยอะแล้วก็ขันธ์ต่างๆที่เป็นไปตามทิฏฐิมันก็อันตรายมากเพราะว่ามันมีตัวมีตนแล้วมันก็พลอยมีคนอื่นไปด้วยพอมีตัวมีตนและมีคนอื่นมันก็มีโอกาสที่เป็นฝ่ายตรงข้ามพอเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นไงทีนี้แหละมันก็จะมีเรื่องมีราวกันมีต่อยกันมีตีกันมีเถียงกันมีถกกันไปถกกันมาแล้วอาจทำทุจริตได้พอทำทุจริตได้ผลของการทำทุจริตก็ได้ขันชนิดที่จะไปเกิดในที่ที่ไม่ดีขันชนิดที่จะเป็นทุกข์ขันชนิดที่จะไปในอบายอย่างนี้เรียกว่าขันที่เป็นไปตามทิฏฐิฉะนั้นขันที่เป็นไปตามทิฏฐิโดยส่วนใหญ่แล้วตกไปอบายหมดทำนองนี้มันอันตรายอย่างนี้นะทิฏฐิเนี่ยนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะมีกิเลสอื่นๆอะไรบ้างก็อยากได้ดีอยากมีความสุขอะไรก็ทำกันไปนะแต่ว่าที่สำคัญคืออย่าไปทำตามความเห็นผิดให้มากเพราะการทำตามความเห็นผิดอันตรายเยอะกว่าอันอื่นนะพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้แล้วในสูตรต่างๆเป็นอันมากนะสมมติว่าถ้ามีคนทำเหมือนวัวกินหญ้าเหมือนอัวเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยกินหญ้าเหมือนอัวเนี่ยเพราะอยากจะมีความสุขอยากจะไปสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยการกินหญ้าเหมือนอัวเนี่ยการกระทำเช่นนั้นทั้งตลอดชีวิตเขาเนี่ยอย่างมากก็ทำให้เขาเกิดเป็นวัวอย่างมากนะคือทำแบบนั้นการกระทำแบบนั้นถ้าเขาไม่เห็นผิดทีนี้ถ้าเขามีความเห็นผิดว่าการกินหญ้าแบบวัวนี่มันดีเลิศประเสริฐเหลือเกินดีกว่าคนอื่นและก็จะทำให้ตัวเองไปสวรรค์ถ้าเขาเชื่ออย่างนี้ความเชื่ออันนี้ทำให้เขาไปนรกความเชื่อทำให้ไปนรกไม่ใช่การกินหญ้าอย่างวัวนะการกินหญ้าอย่างวัวนี่ทำให้ไปเป็นวัวแต่ความเชื่อของเขาทำให้ไปนรกถามว่าอันไหนมันแรงกว่าระหว่างการกระทำตามกิเลสตัณหาต่างๆกับการกระทำตามทิฏฐิการกระทำตามทิฏฐิมันแรงกว่านี่อย่างนี้ก็เหมือนท่านทั้งหลายไปทำตามทิฏฐิอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเนี่ยมีมากมายนะอันนั้นต้องระวังดีๆนะครับต้องระวังมากๆนะก็มีเรื่องทำตามทิฏฐิอะไรหลายๆเรื่องก็ลองไปอ่านดูในพระไตรปิฎกมีเยอะแยะนะคือความเชื่อตัวเองนั่นเองมันผิดนะส่วนกิเลสอะไรอันอื่นๆที่เราอยากได้ต้องการมันไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ไม่ใช่ไม่มีปัญหานะมีเหมือนกันแหละแต่ไม่ค่อยมากที่มีมากจริงๆคือความเห็นผิดตัวกิเลสที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะได้ขันชนิดที่ไม่น่าพอใจมาเยอะแยะโดยเฉพาะส่วนใหญ่คือไปตกอบายอย่างนี้อันตรายมันเป็นอย่างนี้ แม้จะทำดีอะไรมาเยอะแยะนะถ้ามีความเห็นผิดมาขั้นตอนหลังแล้วก็เสร็จทุกรายนะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับในบางท่านไม่รู้ผมเคยเล่าให้ฟังหรือยังนะมีอุบาสกท่านหนึ่งนะก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ตามหลักสติปัฏฐานนี่แหละก็สติปัฏฐานก็มีหมวดปฏิกูลมนสิการบัพพะด้วยท่านก็จับหมวดนี้มาปฏิบัติมาท่องมาสวดแล้วก็มาพิจารณาร่างกายจิตใจลงไปนะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอยู่ด้วยความขยันหมั่นเพียรอุบาสกท่านนี้ก็ทำอย่างนี้พิจารณาอยู่ฝึกสติสัมปชัญญะอย่างนี้ฝึกไปใช้เวลา30ปีพอใช้เวลา30ปีแล้วมันไม่เกิดอะไรเลยปกติคนฝึกไปอย่างน้อยก็ต้องมีแสงสว่างวูบวูบวับวับบ้างใช่ไหมมีปีติมีความสงบร่มเย็นบ้างมีปัญญาเห็นเกิดดับบ้างอะไรบ้างอ่ะแต่ท่านนี้ปฏิบัติไปแล้ว30ปีไม่ได้อะไรเลยก็ท่องกลับไปกลับมาแล้วก็ดูกายดูอ๋อผมคนเล็บฟันหนังอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีตัวตนของท่านก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่เห็นเกิดแสงสว่างไม่เห็นเกิดโอภาสไม่เห็นเกิดปีติไม่เห็นเกิดญาณปัญญาอะไรกับเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสงสัยจะไม่ถูกซะแล้วแค่นี้แหละแค่นี้แหละไอ้ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติมา30ปีนี้หายหมดอ่ะไม่เป็นเหตุให้เกิดที่ไหนแล้วไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิตัวเนี้ยทำให้ท่านไปเกิดในอบายแล้วเท่านี้เองนะมันอันตรายอย่างนี้นะครับฉะนั้นเรื่องความเห็นผิดจึงเป็นเรื่องที่อันตรายมากสำหรับพวกที่เป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วๆไปอันนี้เป็นอันตรายนะท่านทั้งหลายก็ต้องฝึกไว้ให้มีความเห็นถูกต้องไว้ดีๆตอนนี้พูดถึงในขณะที่เป็นโสดาปัตติมรรคขณะสัมมาทิฏฐิมีลักษณะที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็ออกจากมิจฉาทิฏฐิได้ออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นและก็ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐิก็ไม่มีฉะนั้นพวกทุจริตก็จะหมดไปเพราะว่าที่ทำทุจริตได้นี้ก็ต้องทำเพื่อตัวเองแหละใช่ไหมนะเห็นคนอื่นเป็นศัตรูเห็นคนอื่นเป็นฝ่ายตรงข้ามที่ไปขโมยเขายักยอกเขาก็เพื่อให้ตัวเองร่ำรวยให้ตัวเองเป็นสุขให้ตัวเองใช้หนี้ได้อย่างนั้นถูกไหมมันก็มีแต่เรื่องตัวเองโผล่เข้ามาไหมมันจึงทำทุจริตได้ฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี่นะที่เราไปทำทุจริตได้เพราะกิเลสที่เป็นไปตามทิฏฐิถึงจะมีความอยากมีโลภะอยู่แต่ถ้าไม่มีทิฏฐิยังไงก็ไม่ถึงกับทำทุจริตถ้าท่านอยากจะมีรถสักคันหนึ่งหรือว่าอยากจะร่ำรวยถ้าไม่มีทิฏฐิว่าเพื่อตัวเรายังไงก็ไม่มีการไปขโมยคนอื่นเราก็ต้องทำขยันทำงานไปหามรุ่งหามค่ำหรือว่าทำไปเรื่อยจนได้แหละนี่คือเราอยากจะได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่เพื่อตัวเราพวกพ้องของเราแล้วไม่เกี่ยวกับทิฏฐิแล้วมันจะไม่ถึงกับทำผิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะทำนองนี้นี่ถึงจะโกรธบ้างไม่พอใจบ้างแต่ถ้าไม่มีเรื่องเขามาทำร้ายเราเขามาทำเราไม่มีเราเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงก็ไม่ไปต่อยคนอื่นแต่ถ้ามีเขามาทำร้ายเราทำลายพวกพ้องของเราอันนี้ชักไม่แน่แล้วอันนี้ต้องระวังเอาเองอาจจะไปต่อยคนอื่นก็ได้อาจจะไปทำร้ายคนอื่นก็ได้อย่างนี้นะครับนี่นะท่านจึงว่าออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามทิฏฐิแล้วก็ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามทิฏฐินั้นมหิทธาจะสัพพะนิมิตเตหิวุฒาหิแล้วก็ออกจากนิมิตทั้งหลายทั้งปวงภายนอกด้วยนะก็คือในขณะที่เป็นมรรคนี่นะออกจากกิเลสด้วยออกจากกิเลสออกจากขันธ์ด้วยแล้วก็ออกจากนิมิตภายนอกด้วยคือไม่มีกิเลสด้วยทำลายกิเลสได้ด้วยแล้วก็ไม่มีนิมิตภายนอกนิมิตภายนอกคือสังขารทั้งหลายความหมายก็คือทำลายกิเลสได้ด้วยแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยสองอย่างรวมกันในมรรคญาณนี้นะทำลายกิเลสได้ทีนี้ขันธ์ทั้งหลายมันก็เกิดจากกิเลสนะพอหมดกิเลสชนิดที่จะเกิดจากทิฏฐิขันธ์ที่เกิดจากทิฏฐิมันก็พลอยหมดไปด้วยอย่างนี้นะครับ เตนะวุจติดุปโตวุฒฐานะวิวัตเนปัญญามัคเคยานังเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปัญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลสและสังขารนิมิตภายนอกทั้งสองอย่างนั้นเรียกว่ามัคคยานดุปโตแปลว่าทั้งสองทั้งสองก็คืออันที่หนึ่งก็คือกลุ่มกิเลสและสิ่งที่เกิดจากกิเลสอันที่สองคือสังขารนิมิตทำลายกิเลสได้แล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์มีสองอย่างไม่เหมือนกับโคตรภูโคตรภูนั้นออกจากสังขารนิมิตอย่างเดียวคือมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวแต่ว่ายังไม่ละกิเลสส่วนมรรคญาณนี้ละกิเลสได้ทำลายพวกขันธ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับที่มาจากกิเลสเหล่านี้ได้แล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยอันนี้เรียกว่ามรรคญาณนะครับนี้ท่านยกสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเป็นการอธิบายมรรคญาณต่อไปท่านก็จะยกองค์ธรรมอื่นๆขึ้นมาอธิบายอภินิโรปนัตเถนะสัมมาสังกัปโปมิจฉาสังกัปปาวุฏฐาติสัมมาสังกัปปะมีลักษณะยกจิตขึ้นมาอภินิโรปนะอภินิโรปนัตเถนะมีลักษณะที่ยกจิตขึ้นนะยกจิตขึ้นก็คล้ายๆกับว่าจิตเรานี่มันจมอยู่ในห่วงน้ำหรือว่าจมอยู่ในกามจมอยู่ในความผูกโกรธผูกเวรกันอะไรต่างๆก็ไอ้ตัวเนี้ยสัมมาสังกัปปะในมรรคเนี่ยมันเป็นตัวยกจิตขึ้นมาให้สูงขึ้นมากว่าเดิมหรือว่าให้มันเหนือขึ้นมากว่าเดิมสมมุติแต่เดิมนี่เราจิตของเรานี่ชุ่มอยู่ด้วยกามคุณต่างๆอย่างนี้นะนะสุขทุกข์นี่อยู่กับกามคุณเพียบเลยอย่างเนี้ยสัมมาสังกัปปะในมรรคนี่ก็ยกจิตขึ้นมายกขึ้นพอยกขึ้นมันก็สะอาดขึ้นนะส่วนจะยกได้แค่ไหนก็ว่ากันไปถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะในอรหัตตมรรคนี่ยกขึ้นมาได้หมดเลยคือหมายถึงว่าไม่เหลือแล้วไม่เหลือที่ติดอยู่แล้วทำนองนี้เขาเรียกยกจิตนะครับตัวยกจิตอันนี้ก็คือตัวสัมมาสังกัปปะหรือว่าถ้าองค์ธรรมตามอภิธรรมเขาเรียกวิตกวิตกะเจตสิกแต่ว่าวิตกตัวนี้ไม่ใช่วิตกทั่วไปเป็นวิตกะที่เกิดในขณะแห่งมรรคตอนนี้กำลังพูดถึงขณะโสดาปัตติมรรคนะทำนองนี้นะครับตัววิตกตัวนี้ที่เกิดในขณะโสดาปัตติมรรคเรียกว่าสัมมาสังกัปปะมีลักษณะที่ยกจิตขึ้นนะอย่างพวกเราทั่วไปเราฝึกฝนปฏิบัติธรรมไปถ้ามีความเข้าใจถูกต้องมีความคิดถูกต้องจิตของเรารู้สึกยกขึ้นมาบ้างได้ไหมก็ยกขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะจากที่เคยชุ่มชุ่มอยู่จากที่เคยคลุกเรื่องโน้นเรื่องนี้มากจมอยู่กับโลกทุกเรื่องเลยใครพูดเรื่องอะไรก็สุขทุกข์ไปตามเขาตลอดอันนี้มันจมทีนี้พอฝึกปฏิบัติไปทำเป็นบ้างอะไรบ้างคิดนึกเป็นบ้างนะมันก็ยกขึ้นมาได้แต่ว่ามันไม่แน่มันกลับลงไปเหมือนเดิมกลับไปกลับมาแต่พระอริยเจ้าแล้วพอยกขึ้นมาแล้วเป็นไงไม่กลับแล้วยกขึ้นมาก็ยกตลอดไปเลยนี่เรียกว่าแบบสมุจเฉทแบบอริยมรรคเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่ามีลักษณะอภินิโรปนัตเถนะยกจิตขึ้นซึ่งการยกจิตขึ้นก็ยกออกมาจากกามยกออกมาจากการอาฆาตพยาบาทการเบียดเบียนกันและกันเห็นคนอื่นเป็นศัตรูอะไรต่างๆเนี่ยเห็นกันและกันเป็นฝ่ายตรงข้ามอะไรต่างๆก็ยกขึ้นทำนองนี้นะแต่เดิมจิตของเราคงจะจมอยู่วนๆเวียนๆอยู่ในนั้นนะทีนี้สัมมาสังกัปปะนี่เป็นตัวยกขึ้นยกขึ้นแล้วมิจฉาสังกัปปาวุฏฐาติย่อมออกจากมิจฉาสังกัปปะได้นะก็เมื่อยกขึ้นมาแล้วก็ย่อมออกจากมิจฉาสังกัปปะที่จะไปคิดเอาโน่นเอานี่ที่จะไปคิดว่ากามคุณต่างๆมันให้สุขให้ทุกข์ได้อย่างแท้จริงไปเบียดเบียนกันหรือว่าไปทำลายกันเพื่อให้เราได้ดีให้เราเป็นสุขอย่างนี้มันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าอันนั้นมันเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดผิดมันก็ออกจากมิจฉาสังกัปปะได้นะครับส่วนพวกเราออกได้ไหมมิจฉาสังกัปปะมันออกไม่ค่อยได้มันก็ยังมีโผล่มาเรื่อยความคิดมันก็ยังนี่ก็ดีเหมือนกันนะก็ยังดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีตัวยกจิตขึ้นมา พอไม่มีตัวยกจิตขึ้นมาจิตมันอยู่ในนี้มันก็คิดอย่างอื่นไม่ได้มันก็ต้องวนๆอยู่แถวนี้แหละคือมันไม่พ้นน่ะมันก็ยกไม่มันก็ออกไม่ได้นะก็เหมือนกับเรานี่อยู่ในโลกจมอยู่กับโลกมองยังไงมันก็มุมมันก็ไม่ครบถ้วนเพราะไม่มีคนยกมันออกพอไม่มีคนยกมันออกมันก็ต้องคิดอยู่วนๆแถวนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นวิธีการในการปฏิบัติธรรมก็ให้ใช้วิธีนี้ทำนองเดียวกันนั่นแหละคือว่าให้เราทั้งหลายฝึกฝนที่จะไม่เชื่อความคิดความรู้สึกอะไรตัวเองออกมาก่อนออกมาแล้วค่อยนั่งดูมันมึงมันจะเข้าไปบ้างก็ต้องพยายามออกมาก่อนแล้วค่อยดูมันก็จะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะถ้าเราไม่ออกมาแล้วไปดูอยู่ในนั้นมันก็จมๆอยู่ในนั้นวนๆเวียนๆแง่มุมอะไรต่างๆก็มีเท่านั้นแหละทำตรงนี้นะครับอันนี้สัมมาสังกัปปะในขณะที่เป็นโสดาปัตติมรรคมีลักษณะยกจิตขึ้นย่อมออกจากมิจฉาสังกัปปะได้ตะดะนุวัตกะกิเลเสหิจะขันเดหิจะวุฏฐาติย่อมออกจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสังกัปปะนั้นแล้วก็ขันที่เป็นไปตามมิจฉาสังกัปปะนั้นมหิทาจะสัปปานิมิเตหิวุฏฐาหิวุฏฐามหิทาจะสัปปานิมิเตหิวุฏฐาติและย่อมออกจากสัปปานิมิตทั้งหลายภายนอกด้วยนะครับอันนี้ตัวสัมมาสังกัปปะและมิจฉาสังกัปปะแล้วก็ทำให้ออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาสังกัปปะนั้นเวลาเรามีความเห็นผิดแล้วกิเลสตามมาเยอะไหมตามมาเป็นขบวนขบวนทีเดียวก็คือเวลาคิดว่าอันนี้จะทำให้เราเป็นสุขอันนี้ดีอันนี้น่าเอากิเลสอันอื่นก็ตามมาโอ้คนนี้มาทำร้ายเราคนนี้เบียดเบียนเราเราต้องการเอาชนะเขากิเลสอันอื่นก็ตามมาเป็นขบวนทีเดียวแต่พอละมิจฉาสังกัปปะได้กิเลสที่ตามมาก็หมดไปด้วยถูกละไปด้วยขันธ์ที่มีมาจากมิจฉาสังกัปปะก็หมดไปด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าทำลายล้างไปเลยนะแล้วก็ออกจากสัพพนิมิตภายนอกด้วยนี่ละกิเลสแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เตนะวุจติดุพโตวุฏฐานะวิวัตเนปัญญามัคเคยานังเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าปัญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลสและสังขารนิมิตภายนอกทั้งสองอย่างเรียกว่ามัคคยานนะครับนี่ก็เอาองค์มรรคมาอธิบายมาอธิบายคำว่ามรรคญาณว่าหมายถึงอะไรนะแท้ที่จริงที่ต้องการอธิบายจริงๆคือว่าอันที่หนึ่งคือกิเลสมันหมดอันที่สองคือเห็นพระนิพพานเท่านี้แหละแต่ทีนี้ก็หยิบองค์ธรรมแต่ละอันแต่ละอันนั้นว่านี่พออันนี้เกิดขึ้นก็ทำให้หมดกิเลสทำให้เห็นนิพพานอันนี้เกิดขึ้นก็หมดกิเลสอย่างนี้อย่างนี้ทำให้ถึงนิพพานก็หลายๆอันเหมือนกับเรื่องอื่นๆเห็นไหมก็ยกนั่นยกนี่มาอธิบายนะครับท่านเข้าใจด้วยธรรมะหมวดไหนที่ยกมาแสดงก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะในตอนนี้ท่านก็ยกองค์ธรรมคืออริยมรรคมีองค์8มาอธิบายในขณะที่เป็นโสดาปัตติมรรคต่อไปเอาองค์ที่3มาอธิบายปริคหัตเถนะสัมมาวาจามิจฉาวาจายะวุฏฐาติสัมมาวาจามีลักษณะล้อมรอบลักษณะล้อมกรอบเอาไว้ไม่ให้มันผิดมันพลาดล้อมกรอบเหมือนล้อมรั้วบ้านไม่ให้มันเลยเถิดออกไปนะคือคนมีรั้วนะมีรั้วล้อมรอบมีกรอบมีวินัยดีอะไรทำนองนี้เรียกว่าปริคหะนะสัมมาวาจามีลักษณะปริคหะย่อมละมิจฉาวาจาได้ตะดะนุวัตกะกิเลเสหิจะขันเทหิจะวุฏฐาติย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาวาจาและขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาวาจาได้มหิทาจะสัพพนิมิตเตหิวุฏฐาติและย่อมออกจากสัพพนิมิตทั้งหลายภายนอกด้วยเตนะวุจติดุพโตวุฏฐานะวิวัตเนปัญญามัคเคยานังเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปัญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลสและ สังขารนิมิตภายนอกทั้งสองอย่างเรียกว่ามรรคญาณอันนี้ก็เอาสัมมาวาจาที่เกิดในขณะโสดาปัตติมรรคมาอธิบายสัมมาวาจาที่เกิดในขณะโสดาปัตติมรรคมีลักษณะปริคหัตถเถนะคือล้อมกรอบล้อมกรอบทำให้กายวาจานั้นอยู่ในร่องในรอยในกรอบไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายนะไม่กระจัดกระจายออกไปก็ละมิจฉาวาจาได้ส่วนพวกเรานี้พยายามเต็มที่แล้วได้เท่าไหร่บ้างก็วาจาก็เป็นไงบ้างโผล่ไปเรื่องโน้นเรื่องนี้บางทีก็แหลมเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่เรื่อยมันเหมือนคนไม่มีกรอบแต่ว่าถ้าสัมมาวาจาเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับการล้อมกรอบด้านวาจาไว้ยังไงก็ไม่มีทางที่จะทำผิดอีกนี่อย่างนี้นะคำพูดก็พูดได้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะให้คำหยาบจะให้ส่อเสียจะให้เพ้อเจ้อถ้าเป็นระดับโสดาบันก็จะให้ทำอย่างนี้จนกระทั่งพาไปอบายมันก็ไม่ได้แหละนะแต่ว่าก็ละได้ไปตามลำดับส่วนคนที่ละหมดโดยเด็ดขาดก็เป็นพระอรหันต์ส่วนพระโสดาบันนี่ก็ละในส่วนที่จะทำให้ไปอบายหรือว่าชนิดที่จะทำให้ผิดสิกขาบทอะไรต่างๆก็หมดไปนี้เรียกว่าล้อมกรอบไว้ล้อมกรอบทำตรงนี้นะส่วนพวกเราถ้ายังไม่มีอันนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องระวังเอาไว้แต่ว่าถึงจะระวังเอาไว้ในเมื่อมันไม่มีกรอบให้ตัวเองนะในจิตนี่มันไม่มีกรอบอันนี้ไม่มีธรรมะอันนี้ถ้าหลงลืมสติไปกิเลสเกิดขึ้นมันก็ยังหลงไปได้บ้างนะหลงไปพูดนะหลงไปพูดพวกเพ้อเจ้ออะไรต่างๆถามว่าพระโสดาบันนี้ท่านพูดเพ้อเจ้อไหมพูดเหมือนกันแต่ว่าคำพูดนั้นไม่สามารถที่จะพาไปอบายได้อันนี้เพราะว่ากิเลสมันมีกำลังน้อยแล้วก็ถูกป้องกันเอาไว้ไม่ไปพูดเพ้อเจ้อจนหลงงมงายไปทำนองนี้ส่วนพวกปุถุชนทั่วไปถ้าขาดหลงลืมสติมันจะเป็นจริงเป็นจังกับเรื่องเพ้อเจ้อเช่นหนังละครบางทีก็เอาจริงเอาจังจะเป็นจะตายอยู่แล้วทั้งที่มันเป็นละครอย่างนี้มันก็มีโอกาสไปอบายเพราะว่ามันจริงจังเกินไปพระโสดาบันท่านอาจจะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นได้บ้างหรือว่าพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่ความรู้สึกของท่านมีจริงจังอย่างนั้นไหมไม่อย่างนั้นฉะนั้นการที่จะพูดวจีทุจริตแล้วทำให้ท่านไปอบายมันก็ไม่มีทำนองนี้เพราะว่าจะไปอบายได้ก็ต่อเมื่อมันดึงจิตลงไปข้างล่างทำนองนี้ดึงจิตลงไปข้างล่างได้ท่านเคยสังเกตเวลาเรื่องราวต่างๆมันดึงจิตขั้นลงไปข้างล่างไหมนะเวลาพูดแล้วอะไรแล้วนี่บางทีมันจริงจังเกินไปพอจริงจังเกินไปนี่มันดึงจิตเราไปการดึงจิตเราไปนี่แสดงว่าจริงๆจิตมันไม่ได้ไปไอ้อาการดึงไปนี่คือความยึดถือชนิดหนึ่งการยึดถืออันนี้แหละมันเป็นตัวผลักให้จิตไปเกิดในที่ไม่ดีได้นะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการพูดเรื่องคนอื่นพูดนินทาพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อแม้ไม่เป็นการพูดโกหกก็พาไปอบายได้เหมือนกันสำหรับบุคคลที่ยังละมิจฉาวาจายังไม่ได้นะฉะนั้นพวกเราก็ต้องระวังไว้นะครับทำตรงนี้นะแต่ถ้ามีอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วอันนี้สัมมาวาจาจะมีลักษณะป้องกันมีลักษณะล้อมกรอบไว้นะจะละมิจฉาวาจาได้การจะไปพูดมิจฉาวาจาหรือว่ายินดีที่จะพูดมิจฉาวาจาจนกระทั่งหลงลืมจนกระทั่งดึงตัวเองไปอบายอันนี้ก็จะไม่มีแล้วก็ออกจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาวาจานั้นเวลาพูดมิจฉาวาจากิเลสตามมาเยอะไหมเพียบนะเพียบเลยนะกิเลสอันอื่นๆเพียบเราลองดูก็ได้พูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องหนังพูดเรื่องละครพูดเรื่องดาราขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าเป็นมิจฉาวาจาขึ้นมาแล้วขาดหลงลืมสติไปกิเลสตามเข้ามาเป็นพรวนทีเดียวอันนี้เรียกว่ากิเลสที่ตามมากับมิจฉาวาจาทีนี้ผู้ที่มีสัมมาวาจาและเขาล้อมกรอบได้ถึงเขาจะพูดพวกเพ้อเจ้อไปบ้างพอได้สติหรือว่าพอเลยทงหรือว่าเลยเกินไปแล้วมีกิเลสเข้ามาแล้วเขาก็จะรู้ตัวว่าโอ้ยมันเกินไปแล้วนี่เขาก็ทนไม่ไหวแล้วพูดไม่ได้อย่างนี้ส่วนพวก วนเวียนหรือว่าอริยมรรคยังไม่เกิดอันนี้ต้องระวังเอาเองว่าขณะไหนมันเหมาะมันไม่เหมาะก็ต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเตือนตัวเองไว้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะก็ออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาวาจานั้นแล้วก็ขันธ์ที่เป็นไปตามมิจฉาวาจานั้นขันธ์ที่เป็นไปตามมิจฉาวาจาก็มีเยอะแยะนะเริ่มตั้งแต่ในชาตินี้ก็ร่างกายเรานี้ถ้าเป็นไปตามมิจฉาวาจามันก็ต้องไปถกเถียงคนนั้นต้องไปให้เหตุผลคนโน้นคนนี้เยอะแยะแล้วก็ที่ทำผิดไปแล้วถ้าทำกรรมทุจริตก็มีโอกาสไปเกิดไม่ดีก็ได้ด้วยทำนองนี้แล้วก็ออกจากสัพพนิมิตภายนอกอันนี้ก็เรียกว่ามรรคญาณเหมือนกันใช้องค์ที่3ของอริยมรรคมาอธิบายต่อไปองค์ที่4ของอริยมรรคสมุฏฐานัตเถนะสัมมากัมมันโตมิจฉากัมมันตาวุฏฐาติสัมมากัมมันตะมีลักษณะตั้งมั่นขึ้นไปตั้งที่ไหนก็ถูกต้องสมุฏฐานะอุฏฐานะแปลว่าตั้งขึ้นกับสังคำหน้ารวมกันเป็นสมุฏฐานัตเถนะมีลักษณะเข้าไปตั้งเอาไว้โดยถูกต้องตั้งเอาไว้แล้วไม่มีการเบียดเบียนคนที่อยู่ใกล้ๆไม่มีการไปเบียดเบียนไม่มีการไปทำร้ายไม่มีการไปทำลายอะไรที่อยู่ใกล้ๆนั้นไม่มีการสร้างความรำคาญอะไรให้กับคนที่อยู่ข้างๆสร้างมลภาวะอะไรให้อะไรทำนองนี้เขาเรียกสมุฏฐานะคือหมายถึงว่าคล้ายๆกับถ้าเราเกิดมาโดยถูกต้องเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเกิดมาเราตั้งขึ้นมาเนี่ยคือหมายถึงว่าร่างกายมันตั้งขึ้นถ้าเราตั้งขึ้นมาโดยถูกต้องมันจะไม่สร้างมลภาวะให้โลกนี้ส่วนจะช่วยโลกให้มันดีขึ้นไม่ดีขึ้นนี้มันอีกเรื่องนึงมันก็จะไม่เป็นภาระมากเพราะว่าเกิดมานี้ก็เป็นภาระเยอะพออยู่แล้วใช่ไหมมันธรรมชาติอยู่แล้วนั่นนะแต่ทีนี้บางคนเป็นภาระให้พ่อให้แม่ให้สังคมยังไม่พอให้โลกยังไม่พอยังไปสร้างมลภาวะให้กับโลกด้วยคือไปทำทุจริตต่างๆนั่นแหละตัวเองได้แขนได้ขามาก็ใช้ขาไปเตะคนอื่นตัวเองไปนั่งอยู่นี่ปั๊บคนอื่นไม่ปลอดภัยทันทีทำนองนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าแบบคือกายมันตั้งไม่ดีอ่ะคือไปตั้งที่ไหนมีเรื่องที่นั่นนะทำนองนี้แต่ถ้าเป็นสมุฏฐานะหมายถึงว่าเราไปตั้งที่ไหนก็ไม่มีอันตรายแก่ใครๆเราจะไปอยู่ตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการลักขโมยไม่มีการทำร้ายใครอะไรใครอยู่แล้วนี่เขาเรียกการเข้าไปตั้งเอาไว้อย่างถูกต้องสมุฏฐานะอย่างนี้พอนึกออกไหมอย่างนี้ก็คือกายเราเนี่ยเข้าไปตั้งอยู่แล้วก็ตั้งอย่างถูกต้องไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการทำร้ายอะไรได้แขนได้ขามาก็ไม่มีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่นได้มีดมาก็ไม่เอาไปทำร้ายใครเอามาทำประโยชน์หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ทำนองนี้ได้บ้านได้อะไรมาก็ให้มันตั้งคือตั้งนี้เป็นลักษณะของพวกรูปอย่างร่างกายเราบ้านพวกปากกาพวกมีดพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมาเกี่ยวข้องกับเราเขาเรียกว่าตั้งขึ้นมาถ้าตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องมันก็ไม่เอาไปทำร้ายใครก็จะทำประโยชน์หรืออะไรต่างๆก็อีกเรื่องนึงทำนองนี้นะครับสัมมากัมมันตะก็โดยทำนองนั้นมีลักษณะตั้งขึ้นมาโดยถูกต้องแล้วออกจากมิจฉากัมมันตะได้กัมมันตะก็คือการกระทำทางกายใช้มือใช้แขนใช้ขาในการกระทำเช่นการฆ่าสัตว์ทำร้ายเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนคนนั้นคนนี้ลักขโมยใช้มือไปจับเอาของเขานั่นนี่นี่ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีคืออันนี้คือเรียกว่าตั้งขึ้นมาแต่ว่าใช้มันไม่ถูกไปเบียดเบียนคนอื่นทำร้ายคนอื่นอย่างนี้นะเรียกว่ามิจฉากัมมันตะนะครับมิจฉากัมมันตะถ้าเป็นสัมมากัมมันตะก็งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอะไรพวกนี้นะถ้าเป็นมิจฉาก็ตรงกันข้ามตะดะนุวันตกะกิเลเสหิจะขันเทหิจะวุฒาติวหิทาจะสัพพะนิมิตเตหิวุฒาติย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉากัมมันตะนั้นด้วยแล้วก็ออกจากขันทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉากัมมันตะด้วยและออกจากสัพพนิมิตทั้งหลายภายนอกด้วยเตนะวุจจติดุพะโตวุฒฐานะวิวัตเนปัญญามัคเคยานัง พราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปัญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลสและสังขารทั้งหลายภายนอกทั้งสองชื่อว่ามรรคญาณอันนี้เอาองค์กัมมันตะมาอธิบายสัมมากัมมันตะมีลักษณะสมุฏฐานะตั้งขึ้นมาโดยถูกต้องโดยชอบตั้งขึ้นมาแล้วไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการทำร้ายใครๆอย่างนี้นะครับต่อไปมิจฉาสัมมาอาชีวะโวดานัตเถนะสัมมาอาชีโวมิจฉาอาชีวาวุฏฐาติสัมมาอาชีวะมีลักษณะผ่องแผ้วย่อมออกจากมิจฉาอาชีวะได้สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีวิตที่มันถูกการหาเลี้ยงชีวิตที่มันถูกต้องมีลักษณะที่เป็นความผ่องแผ้วมีความเป็นลักษณะที่สะอาดบริสุทธิ์นะถ้าเราเลี้ยงชีวิตโดยถูกต้องโดยบริสุทธิ์นี้จิตใจจะมีลักษณะทำนองนี้คือโวทานะแปลว่าผ่องแผ้วสะอาดเป็นคนสะอาดนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่สกปรกไม่รกไม่รุงไม่รังนะทำนองนี้นะเลี้ยงชีวิตแบบถูกต้องเนี่ยมีลักษณะสะอาดนี้เป็นลักษณะของสัมมาอาชีวะนะถ้าเราเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องไม่มีเรื่องคดโกงไม่มีเรื่องค้ากำไรเกินควรไม่มีเรื่องอยากได้ของคนอื่นในแง่นั้นแง่นี้ไม่มีเรื่องโกหกในแง่อาชีพของเราเราจะรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งมันรู้สึกเป็นคนสะอาดอันนี้คือลักษณะของสัมมาอาชีวะนั่นเองนะแต่ถ้ายังรู้สึกยึกยึกยักยักอยู่อะไรอยู่มันก็เราก็จะรู้สึกไปอีกข้างหนึ่งมันจะเป็นคนไม่สะอาดนะแต่ว่าตอนนี้กำลังพูดถึงสัมมาอาชีวะในขณะที่เป็นโสดาปัตติมรรคสัมมาอาชีวะนี้มีลักษณะสะอาดผ่องแผ้วละมิจฉาอาชีวะได้ตะดนุวัตกะกิเลเสหิจะขันเทหิจะวุฏฐาติย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาอาชีวะนั้นแล้วก็ออกจากขันทั้งหลายด้วยนะอันนี้กิเลสทั้งหลายที่มาตามมิจฉาอาชีวะก็คงเยอะเหมือนกันไปหลอกคนอื่นทำให้คนอื่นหลงคนอื่นมัวเมาอะไรต่างๆอันนี้มันเยอะแยะนะทำนองนี้นะโฆษณาบ้างอะไรบ้างเกินจริงบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะกิเลสมันก็เยอะแล้วก็ขันที่ไม่ดีต่างๆที่มาจากกิเลสก็เยอะเหมือนกันทีนี้ถ้ามีสัมมาอาชีวะแล้วมันก็จะออกจากอันนี้ได้แล้วก็ออกจากสัพพนิมิตภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามรรคญาณเหมือนกันต่อไปอันอื่นๆก็จะทำนองเดียวกันแล้วนะก็คงจะเข้าใจแล้วหมายถึงว่าท่านนำองค์ของอริยมรรคทั้ง8นี้มาอธิบายมรรคญาณว่าที่ว่ามรรคญาณนี้ที่ออกจากกิเลสละกิเลสได้และมีนิพพานเป็นอารมณ์นี้หมายถึงอย่างนี้ละกิเลสอันไหนได้บ้างมันก็ต้องพูดเป็นอนันต์ไปก็พูดถ้าสัมมาทิฏฐิมันก็ละมิจฉาทิฏฐิจะมาพูดบอกว่าละกิเลสจะมาพูดดุ้นๆก็ไม่ได้ต้องบอกอะไรละอะไรทำนองนี้ถ้าสัมมาสังกัปปะก็ละมิจฉาสังกัปปะทำนองนี้ไล่ไปทำนองนี้นะครับต่อไปก็สัมมาวายามะปักขหัตเถนะสัมมาวายาโมมิจฉาวายามาวุฏฐาติสัมมาวายามะมีลักษณะประคับประคองเอาไว้นะประคับประคองวิถีชีวิตหรือว่าประคับประคองให้เราพอเป็นไปได้นะไม่หลงไปนอนพักผ่อนนานเกินไปไม่หลงไปขี้เกียจไม่หลงไปหลบอยู่ตรงนั้นไม่หลงไปหลบอยู่ตรงนี้ว่ามันปลอดภัยอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ไปหวังพึ่งนั่นพึ่งนี่ทำนองนี้ส่วนพวกเราไม่รู้มีตัวประคับประคองบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะตรงไหนปลอดภัยก็นอนก่อนแล้วทำนองนี้สบายใจก็อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วนำนองนี้พวกนี้เขาเรียกไม่ประคับประคองตัวเองให้ดีพวกนี้เรียกว่าพวกขี้เกียจไปเจออะไรก็นอนกอดอันนั้นอะไรดีก็นอนกอดอันนั้นเป็นพวกประมาทไปส่วนสัมมาวายามะมีลักษณะประคับประคองคือสมมติเราขยันฝึกฝนตัวเองไปก็ประคับประคองให้ไปในทางนี้ไปเรื่อย จะวอกแวกบ้างอะไรบ้างก็ไม่มีการไปตามนะก็ไปเรื่อยอันนี้เขาเรียกว่าประคับประคองปักขะปักขะหัตเถนะนะครับฉะนั้นผู้ที่มีสัมมาวายามะในโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นแล้วก็จะมีลักษณะเช่นนี้คือไม่มีการลงไปข้างล่างอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีตัวประคับประคองที่แน่นอนแล้วก็จะไปเรื่อยๆส่วนจะเพียรแค่ไหนอะไรแค่ไหนจนกระทั่งบรรลุในชาตินี้บรรลุในชาติถัดไปหรืออะไรก็ตามแต่อย่างน้อยก็ไม่เหลวไหลแล้วทำนองนี้เพราะมีตัวประคับประคองส่วนพวกเรานี้ยังไม่มีตัวนี้ก็ต้องหาตัวประคับประคองกันเอาเองอาจจะฟังธรรมบ้างมีคนนั้นคนนี้แนะนำบ้างแต่โดยส่วนใหญ่คนนั้นคนนี้แนะนำคงช่วยไม่ค่อยได้เพราะว่าแต่ละคนมันตายหมดรวมทั้งเราด้วยก็ต้องทำเอาเองส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเรื่องความเพียรของเราในตอนนี้มันก็ยังเป็นของไม่แน่ไม่นอนตอนนี้มันเพียรก็จริงอยู่อยากพ้นทุกข์ก็จริงอยู่แต่ว่าต่อไปมันก็ไม่แน่เหมือนกันมันอาจจะเพี้ยนไปเมื่อไหร่ก็ได้ต่อไปมันอาจจะเพี้ยนว่าแหมสุขก็ดีเหมือนกันนะแล้วอยู่อย่างนั้นเลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมฉะนั้นจะต้องประคับประคองความรู้ความเข้าใจจะต้องประคับประคองชีวิตของตัวเองไปให้ดีฉะนั้นตัวนี้ท่านจึงอุปมาเหมือนกับเรากระโดดขึ้นเรือทีนี้กระโดดขึ้นเรือแล้วมันต้องขยันพายต้องขยันพายเรื่อยๆประคองไปเรื่อยพายไปยังไงก็พายยังไงก็พายพายไปแต่บางคนพายไปพายมาไม่พายต่อแล้วนอนอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะพอไม่พายไปกระแสน้ำมันก็ไปทางโน้นทีทางนี้ทีส่วนใหญ่ก็กลับคืนแล้วทำนองนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะมีลักษณะประคับประคองย่อมละมิจฉาวายามะขยันผิดได้ย่อมละการขยันแบบผิดๆนะสัมมาวายามะการขยันที่ถูกต้องมันก็มีขยันอยู่4เรื่องซึ่งเราก็คงจะเรียนกันบ่อยๆก็คือทำความเพียรป้องกันกิเลสเพียรละกิเลสเพียรรู้จักกุศลแล้วก็เจริญกุศลให้มันเต็มที่เต็มสมบูรณ์ได้รับประโยชน์จากกุศลอย่างเต็มที่คือปล่อยวางกุศลได้ก็จบกันนะถ้ามันยังไม่เต็มที่เราก็ทำไปเรื่อยอันนี้การทำไปเรื่อยไม่มีหยุดเรียกว่าประคับประคองไว้นะทำตรงนี้นะครับสัมมาวายามะมีลักษณะประคับประคองไว้ย่อมละมิจฉาวายามะแล้วก็ออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาวายามะนั้นและออกจากขันธ์ทั้งหลายออกจากสัพพนิมิตทั้งหลายภายนอกเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปัญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลสและสังขารทั้งหลายภายนอกทั้งสองอย่างเรียกว่ามรรคญาณอย่างนี้นะอันนี้ก็เอาสัมมาวายามะมาอธิบายต่อไปสัมมาสตินะสัมมาสติอุปัฏฐานัตเถนะสัมมาสติมิจฉาสติยาวุฏฐาติสัมมาสติมีลักษณะลุกขึ้นหรือว่าตั้งขึ้นได้ยืนขึ้นได้นะมีลักษณะอุปัฏฐานะตั้งขึ้นได้นะถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับเด็กนี่มันยังยืนไม่เป็นพอยืนไม่เป็นมันก็คลานต่วมเตี่ยมต่วมเตี่ยมหรือว่านอนกลิ้งไปกลิ้งมาบ้างทีนี้เวลาที่มันฝึกแล้วอะไรแล้วมันก็ยืนขึ้นได้การยืนขึ้นได้เรียกว่าอุปัฏฐานะนะอุปัฏฐานะตัวอุปัฏฐานะนี่เป็นลักษณะของสติพวกเราทั้งหลายนี่เหมือนกับเด็กลอยไปลอยมากลิ้งไปกลิ้งมาอยู่กับโลกอย่างนี้นะแต่เมื่อใดก็ตามที่มีสติก็หมายถึงว่ายืนขึ้นมาได้ยืนขึ้นมามองดูนั่นดูนี่สิไม่ไปตามเขาไม่ลอยลมซะยืนมายืนมองซิแน่อย่างเนี้ยทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยมีลักษณะอุปัฏฐานนะยืนขึ้นยืนขึ้นได้นะภาษาโบราณเราจึงเรียกว่าตั้งสติตั้งสติก็คล้ายกับว่าเรานอนอยู่แล้วก็ยืนขึ้นมาก่อนสักหน่อยทำนองนี้ไอเราลอยไปโน่นไปนี่อยู่ก็ตั้งขึ้นมาสักก่อนนึงตั้งยึกขึ้นมาสักก่อนแล้วก็จะมองจะพิจารณาอะไรก็ว่ากันไปทีหลังภาษาโบราณท่านยังเรียกว่าตั้งสติแต่พวกเรานี่ไม่รู้อะไรตั้งอะไรตั้งก็ไม่รู้มั่วไปหมดมันไม่เข้าใจไงแต่ไอความหมายของคำว่าตั้งอันนี้ท่านก็เอามาจากคำบาลีว่าอุปัฏฐานะนั่นแหละคำว่าตั้ง เราคิดโน่นคิดนี่อยู่จะขับรถก็ตั้งสติสักหน่อยหนึ่งตั้งขึ้นเหมือนคนลุกขึ้นได้ว่านี่เรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังจะทำนี่ทำนี่นะทำให้มันมีความรู้นะอย่างนี้เรียกว่าตั้งขึ้นตั้งสตินั่นเองอุปัฏฐานะนี่แหละแปลว่าตั้งขึ้นยืนขึ้นลุกขึ้นก็ได้นะอุปมาเหมือนกับว่าจิตมันลอยอยู่มันนอนอยู่มันเกลือกเกลืออยู่อะไรต่างๆก็ลุกขึ้นซะก่อนเนี่ยอย่างนี้ส่วนจะพิจารณาอะไรต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกต่อหนึ่งแต่ว่าตัวสตินี้เป็นตัวทำให้ตั้งขึ้นลุกขึ้นได้สัมมาสติมีลักษณะตั้งขึ้นได้ย่อมละมิจฉาสติย่อมละการรู้ที่ผิดพลาดที่หลงไปตามโน่นตามนี่ไม่ยอมตั้งตัวได้สักทีหนึ่งนะตัวที่ไม่มีที่ตั้งใจที่ตั้งไม่ได้ก็เพราะว่ามันขาดสติมันก็จะไปตามโน่นตามนี้ไล่ตามตูดอันนั้นไปอันนี้ไปเรื่อยนะมันก็ไปกับเขาไปเรื่อยนะแต่ถ้าตั้งได้มันไปตามเขาไหมมันก็ไม่ไปอย่างนี้อันนี้เรียกว่าตั้งนะครับท่านทั้งหลายถ้าเป็นผู้รู้จักการมีสติสัมปชัญญะก็จะเข้าใจคำนี้ว่าอ๋อคำว่าตั้งมันคืออย่างนี้แหละตั้งคืออย่างนี้นะครับฉะนั้นหลักธรรมต่างๆเหล่านี้นะเป็นหลักธรรมในขั้นปฏิบัตินะผู้ไม่ปฏิบัตินี่ก็ฟังแล้วก็ฟังไปงั้นแหละคือมันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าเข้าใจแล้วทำตรงนี้นะแต่ว่าผมก็มีหน้าที่พูดก็พูดไปก่อนท่านเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่ามันก็คืออย่างนั้นแหละมันก็คืออย่างที่เป็นนั่นแหละเหมือนกับว่าถ้าเป็นสัมมาวาจามันก็เป็นการล้อมกรอบวาจาล้อมกรอบฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะแล้วฝึกได้เขาก็จะรู้ว่าอ๋อพูดไปนี่พอมันเลยไปก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันเลยกรอบแล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดเอ้ยมันเลยแล้วเลยเถิดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะพอพูดกับคนนั้นคนนี้พอจะเริ่มเถียงกันปั๊บเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันเลยแล้วเนี่ยเลยที่เราจะพูดกันแล้วเพราะที่เราจะพูดกันแค่จะทำความเข้าใจเฉยๆตอนนี้มันจะต่อยกันแล้วเขาก็รู้ว่าเลยแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าคนไม่รู้อ๋อพูดกันอยู่ดีๆพูดไปพูดมาเถียงกันแล้วเถียงกันยังไม่รู้อีกต่อยกันจนหมดแรงต่อยแล้วค่อยรู้ตัวอย่างนี้บางทีไปรู้ตัวอยู่จนเลือดออกแล้วอะไรแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมันไม่มีกรอบนั่นเองทำนองนี้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงคำอธิบายนะแต่ถ้าคนที่รู้เรื่องแล้วมันก็รู้เรื่องนะไม่ต้องพูดก็ได้นะครับแต่ว่าผมมีหน้าที่พูดก็พูดไปก่อนนี้สัมมาสติมีลักษณะตั้งขึ้นออกจากมิจฉาสติตั้งขึ้นมันก็ออกมาจากความหลงลืมมิจฉาสติตะดะนุวัตกะกิเลเสหิจะขันเทหิจะวุฏฐาติแล้วก็ย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เกิดมาจากมิจฉาสติและขันทั้งหลายที่เกิดมาจากมิจฉาทิฏฐิด้วยมหิทธาจะสัพพนิมิตเตหิวุฏฐาติและย่อมออกจากสัพพนิมิตทั้งหลายภายนอกด้วยนะครับกิเลสทั้งหลายที่ตามมากับมิจฉาสตินี่คงจะเยอะนะมีความหลงลืมกิเลสก็มากไปเยอะแยะขันอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยดีก็ติดตามมามากนะครับทีนี้ถ้ามีสัมมาสติแล้วออกจากมิจฉาสติได้พวกกิเลสที่เกิดติดตามมาหรือว่าเป็นไปตามมิจฉาสติมันก็จะถูกลดไปได้นะครับฉะนั้นในการลดละกิเลสอย่างแท้จริงนะถ้าท่านฝึกให้มีธรรมะในแง่มุมของอริยมรรคนี้กิเลสมันจะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไปในที่สุดเพราะว่ากิเลสมันตามมาจากอันอื่นอย่างมิจฉาทิฏฐิมันก็มีกิเลสที่ตามมากับมิจฉาทิฏฐิถ้าเรามีความเห็นให้ถูกต้องเสียมันก็ละมิจฉาทิฏฐิไปกิเลสที่ตามมากับมิจฉาทิฏฐิมันก็ถูกละไปด้วยนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมพวกความทุกข์กองขันที่มาจากมิจฉาทิฏฐิมันก็ถูกละไปด้วยฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องไปละกิเลสไอ้ที่ตามมานั่นไม่ต้องไปละกองทุกข์ที่มันตามมานั่นไม่ต้องไปเกลียดมันให้เราฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิไว้สัมมาทิฏฐิมันก็ละมิจฉาทิฏฐิไอ้ตัวกิเลสที่มากับมันก็หมดไปตัวกองทุกข์ตัวอะไรต่างๆที่มาก็หมดไปนี่อย่างนี้นะถ้าเราทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้มันก็ง่ายพระพุทธเจ้าก็สรุปเอาไว้บอกเลยบอกว่า อริยมรรคมีองค์8นี้ควรเจริญควรทำให้มีขึ้นจบเท่านี้เลยนะก็คือท่านทำให้มีขึ้นโอ้มีสัมมาทิฏฐิขึ้นมันก็ละมิจฉาทิฏฐิกิเลสที่มากับมิจฉาทิฏฐิมันก็หมดไปทุกข์ที่มาจากมิจฉาทิฏฐิมันก็หมดไปสัมมาสังกัปปะก็ทำให้มันมีก็เท่านี้แหละอย่างนี้นะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรในการปฏิบัติก็คือเราก็ฝึกให้มีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นฝึกข้อไหนได้ก่อนหรือว่าทำส่วนไหนได้ก่อนก็ฝึกมาให้มันอยู่ในกรอบนี้ก็ใช้ได้จนกระทั่งมันเต็มที่มันสมบูรณ์อย่างนี้นะครับก็อย่าให้มันออกอันนี้นะอย่าให้มันนอกอันนี้ถ้าออกนอกอันนี้แล้วมันก็อาจจะเป็นความดีบ้างความสงบความสุขได้บ้างแต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์แต่ถ้าอยู่ในกรอบนี้เราก็คงได้ดีบ้างได้ความสุขบ้างเป็นผลพลอยได้แต่ว่าวัตถุประสงค์ของทางนี้มันเป็นทางที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์อย่างนี้นะครับอันนี้นะฉะนั้นกรอบของอริยมรรคมีองค์8จึงสำคัญในแง่นี้ในแง่ที่ว่าเป็นทางเดียวที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้เป็นแบบอริยมรรคนั่นเองนะครับต่อไปก็เอาเรื่องสัมมาสมาธิมาอธิบายมรรคญาณนะอวิเคปัตเถนะสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิโตวุฏฐาติสัมมาสมาธิมีลักษณะไม่ซัดสายย่อมละมิจฉาสมาธิได้นะสัมมาสมาธิมันมีลักษณะอวิเคปะคือไม่ซัดสายไม่กระโดดไปที่นั่นไม่กระโดดไปที่นี่ไม่โดดไปเรื่องโน้นไม่โดดไปเรื่องนี้นะมันตั้งนิ่งเป็นตัวของตัวเองมีความสุขสะอาดปลอดโปร่งอยู่ไม่กระโดดไปไม่กระโดดมาอย่างนี้นะมันตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองอยู่เรียกว่าอวิเคปะอวิเคปะก็คือไม่ซัดสายก็ย่อมละมิจฉาสมาธิได้ตะนุวัตกะกิเลเสหิจะขันเทหิจะวุฏฐาติย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นและขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นด้วยมหิทธาจะสัพพะกิเลสัพพะนิมิตเตหิวุฏฐาติย่อมออกจากสัพพะนิมิตทั้งหลายภายนอกด้วยเตนะวุจติดุพะโตวุฏฐานะวิวัตเนปัญญามัคเคยานังปัญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลสและนิมิตทั้งหลายภายนอกทั้งสองอย่างนั้นเรียกว่ามรรคญาณอันนี้ก็เอาเรื่องอริยมรรคนั้นมาอธิบายมรรคญาณว่าละกิเลสนี่ละยังไงแล้วก็ออกจากสังขารนิมิตคือนิพพานเป็นอารมณ์เป็นยังไงบ้างฉะนั้นสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในอริยมรรคก็ละกิเลสคือละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วอันนี้ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาสังกัปปะก็ละกิเลสได้แล้วอันนี้ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาวาจาก็เหมือนกันก็ละกิเลสได้แล้วอันนี้ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ทุกองค์อริยมรรคที่เกิดพร้อมกันนี้มีอารมณ์อย่างเดียวกันคือพระนิพพานแล้วแต่ละอันก็ทำหน้าที่ละกิเลสนะละกิเลสที่ยังไม่เกิดเผากิเลสที่ยังไม่เกิดด้วยไฟคือมรรคที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะจึงเป็นวิธีการที่ทำด้วยความไม่ประมาทอย่างแท้จริงคือมองดูก่อนว่ากิเลสหรือทุกข์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดก็เผาสิ่งที่ยังไม่เกิดนั้นด้วยสิ่งที่เกิดเนี่ยอย่างนี้คิดดูว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนคือไม่ต้องรอให้มันเกิดไม่ต้องรอให้มันมาใกล้ๆนะพวกเรานี้แค่มันเกิดมานี่ก็ลิ้นห้อยจะแย่อยู่แล้วไอ้จะจัดการมันเกือบตายจะแย่ใช่ไหมยังหาวิธีไม่ได้เลยขนาดมันมาเกิดเต็มตัวกับเราอยู่นะยังหาวิธีไม่ได้เลยแต่นี้เป็นวิธีที่มันยังไม่เกิดเลยทุกยังไม่เกิดกิเลสยังไม่เกิดแต่เผาอันที่ยังไม่เกิดนี่คิดดูขนาดนี้นะพวกเรานี้ขนาดมันเกิดมาแล้วยังหาทางออกไม่ได้เลยอันนี้ขนาดยังไม่เกิดท่านยังหาทางออกได้เลยออกว่าไม่ให้มันเกิดด้วยเผามันเลยเผาอันที่ยังไม่เกิดด้วยมรรคที่เกิดขึ้นตัวมรรคที่เกิดขึ้นมันจะเผากิเลสที่ยังไม่เกิด ให้มันไม่เกิดอีกเลยนะมรรคที่เกิดขึ้นก็เผาทุกข์ที่มันยังไม่เกิดนั่นแหละให้มันไม่เกิดอีกเลยไม่ต้องรอทุกข์แล้วค่อยเผานะอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะรอทุกข์แล้วค่อยเผาอันนี้มันเป็นวิธีเด็กน้อยเด็กๆเด็กๆไร้เดียงสาส่วนวิธีของพุทธะนี่ทุกข์มันยังไม่เกิดเลยท่านเผาเลยเผาด้วยอริยมรรคที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นไม่ต้องไปอบายไม่ต้องไปทุกข์ในอบายก็เผาทุกข์ในอบายนั้นให้มันหมดไปด้วยอริยมรรคอันนี้จะขัดข้องจะขัดเคืองหรือจะมีกิเลสอะไรอะไรเกิดขึ้นและมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสอะไรอะไรถ้าจะมีท่านก็บอกเอาไว้หมดตอนนี้มันยังไม่มีหรอกบอกไว้เลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นแล้วก็เผาเลยเผามันไม่เกิดแล้วก็เผาอันที่มันไม่เกิดนั่นแหละคิดดูว่ามันไม่เกิดแต่เผาอันที่มันไม่เกิดเนี่ยขนาดไหนก็แล้วกันพวกเรานี่จะเผาอันที่มันเกิดแล้วนี่แหละแล้วอันที่มันมีแล้วนี่เนี่ยเผาจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องได้ราวกันไปนะท่านก็จะรู้ว่าโอ้ระดับสติปัญญานี่มันต่างกันมากต่างกันมากมหาศาลจริงๆวิธีของเด็กน้อยกับวิธีของผู้รู้นี่มันต่างกันเยอะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับการละกิเลสแบบหนีชั่วครั้งชั่วคราววิ่งหางจุกตูดไปมาไปมานี่กับวิธีของพระพุทธเจ้าที่ทุกข์ยังไม่มาเลยแล้วเผารอก่อนนี่มันต่างกันมากมากมหาศาลทีเดียวนะแสดงถึงระดับปัญญาที่ต่างกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราละกิเลสเป็นครั้งๆแล้ววิ่งหนีไปนี่มันไม่ดีนะมันก็ดีกว่าไม่วิ่งอ่ะเพราะว่ามันมาถึงแล้วยังไงก็วิ่งก็ดีกว่าไม่วิ่งใช่ไหมหมาจะกัดแล้วเนี่ยยังไงมันก็เมื่อวิ่งไปก่อนเนี่ยมันก็ยังดีอ่ะยังดีกว่ารอให้หมากัดเนี่ยดีกว่าอยู่ให้มันกัดเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ทีนี้มีวิธีที่ว่าไม่ให้แม้กระทั่งมีหมามีเรามาถูกหมากัดอะไรเลยไม่มีเลยสักอย่างเพราะว่าตัดเหตุปัจจัยอะไรมันหมดโดยทำอันนี้ให้มันมีขึ้นเท่านั้นทำนองนี้นะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายในแง่แบบอริยมรรคนี่พอเข้าใจไหมอริยมรรคจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่เฉพาะในศาสนานี้เท่านั้นพอท่านฟังอย่างนี้แล้วท่านก็จะเข้าใจในคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอริยมรรคนี้มีเฉพาะในศาสนานี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้คนอื่นได้หน้าได้ตาหรือว่าไม่ใช่ว่าแม้จะป้องกันคนอื่นเขาไม่ให้คนไปนับถืออะไรคือจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านลองฟังดูท่านก็จะรู้ว่าต้องเป็นคนที่ตรัสรู้แล้วก็รู้ความจริงทั้งหมดทั้งมวลเท่านั้นจึงจะสอนได้อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นมันสอนไม่ได้นะสอนไม่ได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นหนทางอริยมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีเฉพาะในธรรมวินัยนี้เท่านั้นแล้วก็ด้วยวิธีการที่เป็นอย่างนี้นั่นแหละพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์จึงมีเฉพาะในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้นส่วนสมณะคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นั้นไม่มีในธรรมวินัยอันอื่นเพราะว่าเขาไม่มีเรื่องอริยมรรคส่วนเรื่องคุณงามความดีเรื่องหนีทุกข์เรื่องไปทำให้จิตเป็นสุขเรื่องทำสมาธิอะไรต่างๆที่ไหนมันก็มีกันนะทุกเกิดขึ้นแล้วแก้ทุกนี่ที่ไหนมันก็มีกันนะสุขเกิดขึ้นแล้วจะทำให้สุขยิ่งขึ้นไปที่ไหนก็มีกันแต่ทุกยังไม่มีแล้วทำไฟให้เกิดขึ้นไปล้างทุกที่ยังไม่มีนี่มันคิดยากมันคิดไม่ออกอย่างนี้นะมันไม่มีใครคิดได้ทำนองนี้นะครับเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะอนุโมทนาทุกท่านครับ